Latvijā 12 novērojumu stacijās ir pārspēti dienas karstuma rekordi. Viskarstāk šodien bija Mērsragā un Madonā. Gaiss tur iesila līdz 32 grādiem. Ļoti karsts bija arī Rīgā. Sinoptiķi brīdina, ka naktī Latvijā vietām gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, iespējama arī krusa. Vējš būs brāzmains. Arī rītdienā centrālajos un austrumu rajonos turpinās līt, kļūs vēsāks. Pēc Lielbritānijas referenduma liela uzmanība pievērsta Skotijai. Skotijā 62% balsotāju bija par Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienībā. Tagad pieļauj, ka Skotija varētu sarīkot referendumu par atdalīšanos no Lielbritānijas. Rīt Briselē un Londonā ieradīsies ASV valsts sekretārs Johns Kerijs. Tikšanās notiks, lai ar valstu vadītājiem izrunātu situāciju pēc Lielbritānijas referenduma. Amerikas Savienoto Valstu prezidents Baraks Obama jau iepriekš aicināja Lielbritāniju palikt Eiropas Savienībā. Par Islandes prezidentu ievēlēts Gudni Johannesons. Viņš ieguva 39% balsu. Johannesons ir politikas komentētājs un vēstures pasniedzējs Islandes universitātē. Kandidēt prezidenta vēlēšanās Johannesons nolēma tikai aprīlī, kad pasaule uzzināja par tā dēvētajiem Panamas dokumentiem. Tajos atklājās, ka arī vairāki Islandes politiķi savu naudu nogulda ārzemju kontos.